слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусу ў кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застаецца за кратамі. Віцебскага актывіста КХП БНФ Сергія Каваленку прысудзілі да штрафу за дробнае хуліганства. Пытанне адносна новых крэдытаў МВФ для Беларусі перанесенае на восень. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У аўторак раніцы з Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 19 вызвалілі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага. Палітвязня на службовым аўтамабілі ў Потай вывезлі з турмы. Арцёмаве маці Алені Дубскай гэтую навіну паведамілі супрацоўнікі калоніі. Сказалі, што яе сын ўжо на чыгуначным вакзале Магілёву. Сустракаў палітвязня на волі і наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Каля паловы на восьмую раніцы з турэмных варот выехала службовая машына. У ёй былі некалькі ахоўнікаў і хлопец, падобны да Артёма Дубскага. Падумалася, што можа не ён. Алені Дубскай жа абяцалі, што ў поты вывозіць сына не будуць. Бліжэй да восьмай гадзіны да турмы прыехала маці, Артёмава каханая дзяўчына Татьяна Касянчук, паплечнікі па грамадскай дзейнасці ды журналісты. Хвілінаў праз 10 Алені Дубскай паведамілі сын на вакзале. Супрацоўнікі калоніі патлумачылі, што звычайна зняволеных не вывозяць з калоніі, але для сына зрабілі такую вось палёгку. Паводле Артёма Дубскага яму загадалі хутка збірацца на волю адразу ж пасля пад'ёму. Перагледзелі ягоныя асабістыя рэчы, выдалі дакументы і 7 тысяч рублёў. Блізу паловы на восьмую пасадзілі ў службовую машыну і прывезлі на чыгуначны вакзал. Тут Артём набыў картку і паведаміў маці, дзе ён.
Вельмі незвычайна сябе неяк адчуваю, быццам бы некім сне. Трошкі іншае жыццё там, трошкі іншае тут. Разгублены. Два тыдні я сябе адводжу на тое, каб агледзіцца, вырашыць, з кім працаваць, як працаваць, па якім накірунку. Бліжэйшым часам вельмі напружаны графік. Апошні тыдзень вывучыў паўсотні тэлефонаў, якія мне давалі людзі на зоне. Мне трэба будзе пасустракацца з іх роднымі, з іх блізкімі, паразмаўляць, таму што тое, што тварыцца ў так званых калоніях нашых, гэта нагадвае нейкае гета. Ёсць аб чым распавядаць і патрэбна аб гэтым казаць.
Артём Дубскі адбываў пакаранне ў паказальным сектары калоніі. Туды, паводле яго, водзяць экскурсію, гэтак званыя дні адчыненых дзвярэй.
Там вельмі шыкоўныя ў двух косцях умовы ў параўнанні з іншымі. Мешканні, дзе я жыў, на 70 квадратных метраў было 90 чалавек. Норма 2 метры на чалавека. То бок нас павінна быць разы ў тры паменш. Тое, што вымушаны апранацца зэкі, тое з імі абыходзяць супрацоўнікі калоніі, як яны з імі размаўляюць. Трэцяе слова праз два нармальных гэта мат. Яны ніякім разе не выпраўляюць чалавека. Мэта от знаходжанне як проста зламаць, каб проста тупа баяўся, як жывёлак.
Выглядае Артём Дубскі дужа схуднелым. Ён прызнае, што кармілі ў калоніі кепска. Схуднеў на 8 кілаграмаў. За 10 месяцаў зняволення Артёму Дубскаму вынеслі 6 папярэджанняў. Адзін раз пакаралі 2 тыднямі штрафнога ізалятара. Артём Дубскі адзін з асуджаных у так званай справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. У красавіку 2008 года суд цэнтральнага раёну Менску пакараў Артёма Дубскага, Андрэя Кіма, Міхася Паштевіча, Михаила Крывова, Владимира Сергеева, Антона Койпіша, Татьяну Тишкевич, Олеся Страйцова, Алексея Бондара и Александра Чернышова абмежаваннем волі. Артём Дубскі цягам году адбываў зняволенне за парушэнне парадку адбыцця пакарання. Вінаватым ён сябе не прызнае, а сваё зняволенне лічыць незаконным.
Ещё виноватым только перед своими близкими, потому что я на это думаю, что я там не страдал, а на самом деле удаленный тут на воле.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Арцём Дубскі. Паводле санкцыі пракуратуры жыхар Менску Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусаў у кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застанецца за кратамі. У кватэры Матусевіча былі знойдзеныя патроны, зброя і наркатычнае рэчыва расліннага паходжання, расказвае Алег Груздзіловіч.
Удзел Мікіты Матусевіча ў дзейнасці кампаніі «Гавары праўду» яго маці Валенціна Матусевіч лічыць вельмі сціплым. Некалькі разоў дзяжурыў як вартаўнік у офісе, сабраў некалькі подпісаў за перамінаванне вуліцы Ульянаўскай у вуліцу Васіля Быкава. Вось і ўсё. Сябе ж жанчына называе паўнавартаснай актывісткай. Актыўна збірала подпісы, раней удзельнічала ў закрытай уладамі жаночай партыі «Надзея». Але 18 траўня, калі міліцыянты ўзламалі дзверы ў кватэру, на пракурорскай пастанове аб ператрусе было пазначана імя сына. Тлумачэння гэтаму Валянціна Матусевіч не мае. У кватэры знайшлі патроны, нажы, дзве дзінкі зброі, а яшчэ нейкую сухую траву ў пакунку, якую ў пратаколе пазначылі як наркатычнае рэчыва расліннага паходжання. Прэтэнзіі выставілі сыну. Зараз Мікіта Матусевіч пранейшаму ў ізаляторы. Паводле Валянціны Матусевіч, прокурор даў санкцыю на затрыманне на час праверкі паводле захавання наркатычных рэчываў. Што насамрэч было знойдзена ў кватэры Валянціны і Мікіты Матусевічаў? Валянціна Матусевіч дала свабодзе падрабязнае тлумачэнне наконт кожнага з пунктаў спісу, складзенага міліцыянтамі. Пачала жанчына з патронаў, якія, як яна кажа, не баявыя, а вучэбныя.
Наша свекровь, Нікіта, бабушка, была преподавателем криминалистики. Она была кандидатом наук, доцентом кафедры криминалистики БГУ. Патроны эти у нас, еще мои дети были маленькие, они стояли у нее на полочке, как учебный материал. Она, когда читала студентам лекции, показывала и от винтовки, и от пистолета, и от автомата такого, и сякого.
Подобная ситуация с шестью одинками холодной зброи, знойденной у кватеры, кажет женщина. От былого мужа Валентины Матусевич, юриста по воде эдукации, застались рештки коллекции ножов, якие следчие записали холодную зброю. Что до огнестрельной зброи, то говорка идет про пневматичные и газовые пісталеты, якія былі знойдзены ў кватэры. Калі мы вінаваты ў захоўванні гэтых рэчаў, то гатовы адказаць паводле закону, кажа Валентына Матусевіч. Але як найбольш небяспечную яна ўспрымае знаходку невялікага пакунка з сухой травой, запісанай следчымі ў разрад наркатычных рэчаў расліннага паходжання. Валентына Матусевіч кажа, што сын пра гэтую траву нічога не ведаў, а з'явілася на ў доме гэтак.
Я пажалавала, што ў мяне ногі очень сильно болят, што я прямо хадзіць не магу. И одна бабка мне говорит, что вот, деточка, что я так всегда беру траву вот эту, распариваю на коленке, накладываю еще в водичке, вот так ноги погрею и проходит.
Поводле Валентины Матусевича, ее сын под тиском следующих уже небыто признал, что заховывал эту траву, как курить. Женщина лечит это оговором и боится, как сына не примусили дать показания, какие будут потом выкрасные супроти его. Что кажучи компании «Говори правду» относно ситуации вокруг Микиты Матусевича? Калі я дазваніўся да лідара кампаніі, паэта Владзіміра Някляева, ён сказаў, што яшчэ разбіраецца з наступствамі пратрусаў і затрыманняў, і пакуль да каментару адносна Мікіты Матусевіча не гатовы.
Я не адмаўляюся, але, значыць, тое, што ён не праходзіць у нас як валанцёр нейкі актыўны, гэта дакладна. Я пра гэта ведаў, таму што я сустракаўся з усімі менскімі валанцёрамі, ні раз яго я ні разу не бачыў. Ён, можа быць, пры офісе не шмат прыходзіў. Ён мог прыйсці туды і сам сябе палічыць удзельнікам кампаніі, я не ведаю.
Владзімір Некляеў запісаў тэлефон Валентыны Матусевіч і паабяцаў з ёй тэлефанавацца. Атрымаць каментары да справы Мікіты Матусевіча ў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справаў не ўдалося. Кіраўніцтва службы занятае на нарадзе ў міністра.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Увага! У аўторак, 25 траўня, на нашых хвалях прэм'ера новай серыі «Успамінаў Галіны Руднік. Птушкі пералётныя».
Сваім двум сынам я неахвотна расказвала пра сваё жыццё. Яны пачалі хадзіць у міжнародную школу на Мецчыне, дзе вырасталі ў асяроддзі шчаслівых, бесклапотных дзяцей. Мне не хацелася, каб яны ведалі, якая гаротная была іхняя маці. І не хацелася, каб яны мяне шкадавалі. Думала, нехай падрастуць, можа, тады раскажу.
Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў дзвюх сталіцах ваеннай Еўропы, Менску і Берліне, дарога за акіян і вяртанне ў Мюнхен. Слухайце ўспаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік. Першая частка ўспамінаў Галіны Руднік прагучыць у нашай сённяшняй праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода. Суддзя чыгуначнага райсуду Уладзіслаў Шыкароў прысудзіў сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку 140 тысяч штрафу на падставе складзеных на яго пратаколаў і сведчанняў двух міліцыянтаў. Сам Сергей факт дробнага хуліганства катэгарычна абвяргае. Рэпартаж з Віцебску.
Інцыдэнт, які разбіраў суд, здарыўся 6 траўня. Сергея Каваленку затрымалі за пераход вуліцы ў неналежным месцы, калі ён вяртаўся з пахавання бацькі свайго сябра Тараса Сургана. Затрымлівалі яго чамусьці супрацоўнікі ОМОНу, і хаця спадар Каваленка быў адразу гатовы заплаціць штраф, яго павезлі на медычную экспертызу, каб зрабіць аналізы на алкаголь. Калі экспертыза паказала, што актывіст абсалютна цвярозы, бо на пахаванні ён не ўжываў спіртовыя напоі, то затрыманага павезлі ў чыгуначны РАУС і склалі пратакол ужо за нецэнзурную лаянку ў грамадскім месцы. Міліцыянты, якія выступалі на сённяшнім працэсе ў якасці сведак, сутак. Розповідали про нібито хуліганський учинок Сергія Коваленки абсолютно по-розному. Один супрацовник міліції засвідчив, що активіст уживав нецензурні слова, ні до кого не звертаючись, сам собі, і без ніякого супротиву сів у міліцейську машину. Другий міліціянт показав, що Сергій Коваленко махав руками, гучно лаявся, спробуючи притягнути увагу мінаку, і в машину сісти відмовлявся. Активіст не став звертати увагу суду на гэтыя суперечнасці. Ён пэўны, што міліціянтам загадана хлусіць, і яны робяць гэта як умеюць.
Я хочу сказаць, што зараз праца міліцыянту вымагае ўменне хлусіць. 7 траўня, калі гэта праца яшчэ толькі пачынаўся, даныя міліцыянты сказалі, нічога асабістага, гэта проста праца. Я лічу, што гэта іх начальства так кіруе, каментаваць больш няма што.
Суддзя Владзіслаў Шыкару, выслухаўшы супярэчлівыя паказанні сведак, заявіў, што вінаватасць Каваленкі бясспрэчна даказаная. Падобную справу пра нібыта нецэнзурную лаянку Сергія Каваленкі разбірае зараз і Першамайскі раённы суд Віцебску. Працяг чарговага суду нібыта за дробнае хуліганства чакае Сергія Каваленку 6 червеня.
І праз хвіліну мы яшчэ вернемся да лёсу былых палітвязняў. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. З Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 19 вызвалілі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артёма Дубскага. Дубскі адзін з асуджаных у так званай справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Цягам году ён адбываў зняволенне за парушэнне парадку адбыцця пакарання. Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусу ў кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застаецца за кратамі. У яго кватэры міліцыя нібыта знайшла патроны і наркатычную траву. Віцебскага актывіста КХП БНФ Сергія Каваленку прысудзілі да штрафу за дробнае хуліганства. Пытанне адносна новых крэдытаў МВФ для Беларусі перанесенае на восень. У сталіцы Нарвегіі стартуе 55-й спеўны конкурс «Еўрабачанне 2010». Сярод тых, хто сустракаў актывіста «Маладога фронту» Артёма Дубскага каля брамы Магілёўскай калоніі, былі людзі, якія таксама калісьці адседзелі за кратамі за сваю палітычную дзейнасць. Карэспандэнтка «Свабоды» высвятляла, як склаўся лёс некаторых палітвязняў, якія трапілі ў турму ў маладым узросце.
По-розному склаўся лёс былых палітвязняў. Адны з'ехалі з Беларусі ў міграцыю, іншы засталіся тут і не спынілі грамадскую дзейнасць. Алексей Шыдлоўскі і Вадзім Лапковіч сталі палітвязнямі ў 97-м годзе. Падставай для крымінальнай справы сталі графіці палітычнага зместу ў стоўбцах. На грамадскай прыбіральні было напісана фарбай «Палац прэзідэнта», а таксама лёзунгі «Жыве Беларусь». Алексей Шыдлоўскі выйшаў на волю ў 99-м годзе. Да суду ён быў студэнтам журфаку БДУ, але аднавіцца на вучобе яму не ўдалося. Адлічылі яго і з недзяржаўнага ўніверсітэту.
У Беларусі я меў працу як вольны журналіст. У 2008 годзе ў снежні збудзілі крымінальную справу і праз некалькі дзён я з'ех. У пераходзе на станцыі метро Пушкінская я скінуў партрэт Лукашэнкі, дзе мяне паспрабавалі затрымаць, і я казаў супраціў, пры гэтым зранівшы моцна аднаго з тых людзей, каторыя мяне затрымлівалі. Ехалі з жонкай і з кошкай. Реально беспрацоўныя, атрымліваюць сацыяльныя пасобія.
Вадзім Лапковіч пасля заканчэння школы, нягледзячы на прысуд, удзельнічаў у дазволеных уладамі вулічных акцыях. Ён вучыўся ў недзяржаўным універсітэце і працаваў, каб плаціць за вучобу, а жаніўся і цяпер жыве і працуе ва ўкраіне. Лідар «Маладога фронту» Змецер Дашкевіч трапіў за краты ў 2006 годзе за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Ён выйшаў на волю ў 2008.
За гэты час я скончыў навучанне ў Віленскім педагагічным універсітэце, не збіраўся і не збіраюся з'їжджаць з Беларусі, спыняць сваю дзейнасць, не гледзячы на пераслед, на тыя выкраданні, якія адбываюцца са мной, з маімі паплечнікамі.
Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч трапіў за краты 31 студзеня ў 2006 годзе. Палітычныя графіці напярэдадні прэзідэнцкай выбарчай кампаніі абышліся яму ў 2 гады зняволення. Пасля турмы Артур паступіў вучыцца ў ЭГУ, што ў Вільні.
Калі спрабаваў уладкавацца на працу, то мяне не бралі з-за таго, што всплывала моя біяграфія. Працадаўца, відаць, не хацеў для сябе праблем.
Лідар кампаніі «Ініцыятыва» Андрэй Кім быў фігурантам справы 14. Ён трапіў за краты 21 студзеня 2008 году, а на волю выйшаў праз 7 месяцаў, калі Александр Лукашэнка выпусціў палітвязняў аднаго за адным падчас перамоў з Захадам на конт гандлёвых прэферэнцый.
То, што я хацеў рабіць, я раблю. Тое, аб чым я марыў займацца, гэта развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, я гэтым займаюся. Але пры тым трыма была вялікая школа жыцця, таму я не шкадую.
Спіс маладых людзей, якія трапілі ў жорны рэпрэсіўнай машыны ад 1995 году, налічвае тысячы прозвішчаў. Гэта няспынныя затрыманні і арышты за ўдзел у вулічных акцыях пратэсту. Ператрусы і канфіскацыі сцягоў, улётак, сімболікі сталі нормай для маладых людзей, і яны нават не абскарджваюць дзеянні ўлады. Толькі за ўдзел у студзеньскіх акцыях апазіцыі на так званую хімію трапілі 13 моладзевых актывістаў. Пры гэтым невядома ніводнага выпадку, каб нехта з іх адмовіўся ад прынцыпаў і назваў свае ўчынкі памылкамі маладосці.
Вы слухайце Радыё Свабода, і пасля абвесткі звернемся да эканамічных тэмаў.
Чаму да беларускай выкладчыцы, якая вядзе свой курс беларусазнаўства ў адным з універсітэтаў ЗША, на другі год яе выкладання запісалася ў 10 разоў болей амерыканскіх студэнтаў, чым у першы раз. Чаму бакалаўры-беларусісты працягваюць сваю адукацыю ў ЗША і каму гэта даступна? Беларусістыка ў Канзасе. Плюсы, мінусы і нечаканасці. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх студэнтаў і выкладчыкаў ЗША.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Пытанне адносна новых крэдытаў Міжнароднага валютнага фонду для Беларусі перанесенае на восень. Пра гэта заявіў на прэс-канферэнцыі Крыс Джарвіс, кіраўнік місіі МВФ, якая завяршыла працу ў Менску. Эксперты МВФ правялі сустрэчы ва ўрадзе, Нацбанку і прэзідэнцкай адміністрацыі. З высновамі экспертаў знаёміўся Алесь Дашчынскі.
Крыс Джарвіс назваў канструктыўнымі перамовы з беларускімі ўладамі і Нацбанкам. Супрацоўніцтва можа працягвацца ў форме дыскусіі па макраэканамічных пытаннях альбо ў выглядзе новай праграмы паміж МВФ і Беларуссю. Абодва бакі хочуць пабачыць, як будзе развівацца сітуацыя ў краіне цягам найбліжэйшых месяцаў. На пачатку восені місія МВФ плануе вярнуцца ў Менск для новай ацэнкі і сумесна з уладамі вырашыць, ці мае Беларусь патрэбу ў чарговай праграме МВФ. Адно з пытанняў, якім займалася гэта місія, была ацэнка эканамічнай сітуацыі ў Беларусі.
Нас выклікае некаторую занепакоенасць хуткі рост крэдытаў цягам апошняга часу, а таксама некаторыя заявы адносна падвышэння ўзроўню заробкаў. Мы лічым, што падвышэнне заробкаў павінна грунтавацца на падвышэнні прадукцыйнасці працы. Для падтрымання стабільнасці, як і раней, неабходная жорсткая палітыка адносна бюджэту і заробкаў.
Паводле экспертаў МВФ, тэмпы росту ў Беларусі павінны быць устойлівымі і грунтавацца на павышэнне прадукцыйнасці працы, а для гэтага неабходныя структурныя рэформы.
Падвышэнне тэмпаў эканамічнага росту нельга дасягнуць толькі павелічэннем тэмпаў крэдытавання. Інакш узнікне ціск на плацёжны баланс і на рэзервы, а празмернае павелічэнне крэдыту і пазыкаў можа прывесці да росту знешняга доўгу да эканамічна непрымальнага ўзроўню.
Спадар Джарвіс адзначыў, што па міжнародных стандартах узровень доўгу Беларусі застаецца ўсё яшчэ даволі нізкім, і гэта вялікая перавага Беларусі ў цяперашняй міжнароднай эканамічнай сітуацыі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леніт Заіка адзначыў, што крэдыт МВФ узнік у выніку тармажэння паставак расійскай нафты.
Мы
зараблялі 3-4 мільярды на таннай расійскай нафце. Сёлета ўжо не пастаўляем нафту ў Польшчу і Нямецчыну. Гэта ў квартал па 40-50 мільёнаў даляраў. То бок Расія нам перакрыла выгадную здзелку з бязмытнай нафтай і нафтапрадуктамі, і мы сталі браць грошы ў МВФ. То бок Крэмль быў для нас такім бясплатным валютным фондам. А цяпер грошы трэба пазычаць і аддаваць з працэнтамі. Адзін мецэнат грошы не даў, пайшлі прасіць у іншага ў доўг. Аддаваць будзе не Лукашэнка, а беларускі народ. Нам трэба зменшыць заробкі на 20-25%, а мы збіраемся павышаць да 500 даляраў. Такая папулісцкая палітыка дае дрэнныя вынікі.
Папулісцкая палітыка дае плохія результаты.
Паводле спадара Заікі, крэдыт МВФ пайшоў на падтрымку абменнага курсу рубля і таму згарэў, а ўзровень даўгоў у Беларусі дасягнуў амаль паловы валавога ўнутранага прадукту. Таму МВФ будзе вельмі асцярожна ставіцца да таго, ці даваць зноў грошы афіцыйнаму Менску.
У часе сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Азербайджану плануецца абмеркаваць магчымасць пастаўкі азербайджанскай нафты ў Беларусь. Візіт беларускага лідара ў Баку адбудзецца праз некалькі дзён. Пра гэта паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі амбасадар Азербайджану ў Беларусі Алецей Мур-Аглы Наіў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Амбасадар Азербайджану правёў наступныя лічбы. Таваразварот паміж двума краінамі леты склаў 125 мільёнаў даляраў. А кіраўнікі дзяржаў лічаць, што гэтыя лічбы павінны ўзрасці да 500 мільёнаў. Найбільш перспективний шлях тут – супрацовництво у енергетичній сфері. У приватності – закупа азербайджанської нафти до уділ білоруса у її здобичі. Спадар Нагієв так само повідомив, над цим питанням тепер інтенсивно працюють експерти обидвох країн. Разом з тим амбасадор дав зрозуміти, що розлічувати на льготи не випадає.
Азербайджан взяв путь диверсифікації поставки своїх енергоресурсів в міжнародний ринок. Ну, однак, це вопрос не ущерб своїх економічних інтересів буде рішати.
Міжнародний глядальник Роман Яковлевський згадує, азербайджанська нафта може поступати у Білорусь альбо проз Росію, альбо проз Україну.
Азербайджанська нафта не буде по якоїсь такої особливій ціні. По цінам, які на ринку. Так що казати, що вигідно набуття цієї нафти Білорусію, що вона може бути на ній за російською, це не так. А що тичеться реально, дійде ли нафта до Білорусі? Питання це відказу сьогодні немає, бо, як відомо, поміж Азербайджаном і Білорусію пролягає, наприклад, Україна. І технічна ось доставка нафти, на мой погляд, сьогодні вона вельми складана і маловірогодна.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв опошній раз наведував Білорусь літось у кастричнику. Уже тоді йшла розмова про азербайджанську нафту для Білорусі. Але на білоруські заводи і вона покуль не потрапила.
У експертизі «Свободи» передача на тему, який льос чекає митний союз. На трьохбокових перемовах прем'єрів Білорусі, Росії і Казахстана, які відбулися у Санкт-Петербургу наприкінці минулого тижня, не вдалося узгоднити позиції по створенню митного союзу. Чому провалилися перемови? Чи з'являється Білорусь головним тормозом у створенні цього об'єднання? Чи можливий митний союз у складі Росії і Казахстана без Білорусі? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи» журналістка газети «Білорусь і ринок» Тетяна Маньонок з і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктер з Москви. Ведя передачу Валер Краболевич.
Слухайте у програмі прикладно праз годину. Александр Лукашенко обвестил недавно про новую программу подтримки приватных господарок. И он заявил, что сам заузятый прихильник их развития и нават трымая уласную корову. Наш корреспондент Михаил Корневич побывал у одним из наилепших на Городенщине сельгасвытворчих кооперативов, где уласных коров не трымают. И потекаюся, як люди поставились до новой программы Александра Лукашенки.
Сельгасвытворчий кооператив «Кастречник Гродно» – найбольш сучасная господарка в области. Тут замежные трактори и комбайны, глянские коровники, перепрацовчие мясомолочные цехи, асфальтованные дороги и ходники у центральной сядзибе, что у вёсцы Квасовка. Найбольш дивило то, что в приватных господарках на территории СВК на агул нема коров. У лепшем выпадку люди трымают одного-двух парсючков, курей, гусей и то не все. Вот что на конгета, кажа мне, первая сустречная господарина.
Ну, потому что как бы агрогородок стали уже разбудовали. Там и кафе, и столовые, и магазины хорошие, и зарплаты у нас хорошие. Ну, не хватает,
ну,
можем.
Сколько у вас зарплаты?
Ну, у меня, я, ну, 500 тысяч. Ну, а некоторые больше, может, есть и по 700, может, и по миллиону, и миллион 200.
Однак головная причина у іншим. Оказывается, колгасники-пенсионеры отримливают дармовое молоко, мясо и навод хлеб.
Нам дают 20 литров на месяц молока, дают хлеб, дают батоны, дают по 5 мяса на месяц.
Что, а еще 25 на день рождения раз в год, что, мало?
А лишь 20 литров молока в день надоивают от самой звычайной коровы.
Хватает.
И даже картошку я не сажу, я получаю картофель здесь.
Подобная система в господарце была усталевана у другой полови 90-х годов колишним старшиней колгасу, героем социалистичной працы Виталем Крамко. И он, до речи, уже помер, и зараз СВК узначальвая его сын. Один из подар расповедал, что Виталь Крамко робил это с той метой, каб колгасники больше отдавались працы, и каб уласная господарка ему гэтым не заминала. До речи, люди добра его узгадывают. Правда, молодейшая господарыня кажа, что молодь гэта не затримала у вёсцы, а у новых домах живут пероважно приезжие.
Ну, затримывается, но у нас як в основному таки много приїжджих. А своїх, ну хто тут тепер? Батьки поставались, молодіж поїжджала у Гродно. І якщо вже назад не возвращаються, уїжджають, бо тут праці немає, треба вчитися, дітей, молодіж, де ж вони тут будуть.
Репортаж з Городенщини.
Наша перша і покуль апошня зустріча з цим чоловіком відбулася чверть віку тому.
Тады яны разам з жонкай Жэні, скончыўшы акадэмію мастацтва, з'ехалі на малую радзіму Міхаіла Кляфаса Агінскага в Залесце і стварылі лялечны тэатр Батлейка, дзе акторамі былі звычайна вяскоўцы ад 10 да 60 гадоў. Маё падарожжа на Валожыншчыну ў Цішкаўшыні.
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды сёння. Сёння ў сталіцы Нарвегіі стартуе 55-ты конкурс «Еўрабачанне 2010». У Осла прыехалі прадстаўнікі 39 еўрапейскіх дзяржаў, уключна з Беларусю. Беларускі квінтэт 3+2 выступіць пад 16-тым нумарам у першым паўфінале з конкурснай песняй «Матылькі». З працягам тэмы Ігар Карній.
Шанцы маладога калектыву 3+2 на паспяховы выступ крытыкі ацэньваюць стрымана. Гурт малавядомы нават у Беларусі, бо ствараўся збольшага якраз пад удзел у Еўрабачанні. Зрэшты, букмекеры не выключаюць, што беларусы могуць прабіцца ў фінальную частку конкурсу, аднак наблізіцца да запаветнай дзясяткі ўдасца наўрад ці. Музычны глядальнік Алег Клімаў лічыць, што перабольшваць значэння Еўрабачання не варта. Тэндэнцыя апошніх гадоў такая, што пераможцам конкурсу так і не ўдаецца годна раскруціцца нават у еўрапейскім маштабе. Мінулагодні трыумфатар Еўрабачання нарвежскі беларус Александр Рыбак запатрабаваны выключна на паслясавецкай тэрыторыі, дый тое з адной каронай песняй «Казка». Што да хлопцаў і дзяўчат з гурту 3+2, то Алег Клімаў не выключае паўтарэння подзвігу Дмітрыя Калдуна.
Ну, это такой конкурс, на нём иногда такія бываюць победители, которых лично мне было бы стыдна просто показываць. Каким он был фестывалем, не дающим особую путёвку ў жизнь, ну, так это і подтверждает.
За ўсю гісторыю удзелу ў Еўрабачанні прадстаўнік Беларусі толькі аднойчы трапіў у фінал. У 2007 годзе ў Хельсінкі гэта ўдалося зрабіць згаданаму ўжо Дмітрыю Калдуну, які заняў выніковае 6-е месца. Усе астатнія беларускія ўдзельнікі фінішавалі ў ліку аўтсайдараў. Лідар гурту «Рэха» Андрэй Такенданг да безумоўнай вартасці Еўрабачання адносіць маштабнасць імпрэзы, якая збірае разам прадстаўнікоў такой вялікай колькасці краінаў. Аднак галоўны недахоп, на яго думку, аднастайнасць нумароў, заточаных пад традыцыйную эстраду.
Было б, можа быць, і цікава, калі там былі, ну, розныя каманды, не толькі такія эстрадныя, нечаканыя выканаўцы. З задавальненнем троіцу паглядзеў бы на Еўрабачанне з нашага боку.
Калі меркаваць па стаўках еўрапейскіх букмекерскіх кантораў, гурт 3+2 знаходзіцца на 23-м месцы. У фаварытах сёлетняга Еўрабачання азербайджанская спявачка Сафура, а таксама Харэль Скат з Ізраілю і Лена з Нямеччыны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. З Магілёўскай калоніі нумар 19 вызвалілі актывіста маладога фронту Арцёма Дубскага. Дубскі адзін з асуджаных у так званай справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Год ён правёў калоніі за парушэнне парадку адбыцця пакарання. Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператруса ў кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застаецца за кратамі. У яго міліцыя нібыта знайшла патроны і наркатычную траву. Актывіста КГБ БНФ Каваленку прысудзілі да штрафу за дробнае хуліганства.